слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і сёння мой госць былы намеснік камандзіра баявой групы Алмаз Ігар Макар, аўтар расследавання забойства Александра Тарайкоўскага ў рамках грамадскай ініцыятывы Беларускі народны трыбунал. Добры дзень, Ігар.
Да, здравствуйте, Ганна, здравствуйте всем.
Мы з вами пачалі гутарыць некалькі месяцаў таму на Свабодзе Прэміум, і пачалася вот эта непростая размова, якая потым працягнулася практычна ва ўсіх незалежных СМІ Беларусі, пра тое, што адбываецца ў сілавых структурах, што гэтаму папярэднічала. Вы вельмі шмат расказалі, вельмі шмат зрабілі. За гэты час, што прайшоў, вы абнародавалі аўдыёзапісы з размовамі з былымі міліцэйскімі начальнікамі, вы зрабілі вялікае даследаванне забойства Александра Тарайкоўскага. Я хачу запытацца, як ваша жыццё змянілася, ці вы адчуваеце сябе ў бяспецы пасля ўсяго таго, што вы зрабілі і што цяпер робіце, я так разумею.
Да, моя жизнь изменилась очень кардинально. К огромному сожалению, я свою жизнь начинал неоднократно. Самое сложное это было, когда я уехал со своей родной страны. Сейчас ситуация, которая позволила мне открыться в совсем другом плане. И я хочу сказать так, что жизнь поменялась кардинально. Я работаю 24 часа в сутки. И я уже потом понял, что, судя по всему, к этому меня готовил сам Господь Бог. И я это принял как, наверное, мой долг. Скажу так, что я для себя окончательно решил то, что я буду на стороне народа. То, что если я народ предам, я предам свою собственную мать, а это невозможно. И даже если нас будет очень мало, я буду все равно стоять в рядах именно граждан Беларуси. Что касается по поводу моей безопасности, скажу так, что у меня есть неопровержимое доказательство того, что планировалось специальным подразделением одних из самых серьезных структур Беларуси физическое устранение человека, который давал гораздо меньшую информацию, поэтому я, как никто другой, понимаю, что моей жизни угрожает опасность, но вместе с тем я не обращался за государственной охраной той страны, того государства, где я проживаю. И видя то, что сейчас очень пристальное внимание именно мировой общественности к данной ситуации в Беларуси, я понимаю, что если произойдет мое физическое устранение, то им это с рук просто так не сойдет.
Вы атрымліваеце, я так разумею, шмат водгукаў, каментароў на тое, што вы робіце. Ну, я магу меркаваць па тым, што мы бачым у нас у Ютубе, ну, у іншых Ютуб-каналах. Што пераважае? Словы падтрымкі, словы пагрозы, магчыма, так? Людзі вам дзякуюць, людзі сумняюцца ў вашай матывацыі, ці згадваюць, што вы былі тым самым? Но не тем самым, а что ли вы працавали в тех самых подразделениях.
Да, конечно, несомненно, очень важно то, что и приятно, когда люди поддерживают, они вселяют какую-то уверенность в том, что я делаю. Между тем, я, конечно, не хочу, чтобы люди поняли или даже подумали то, что я могу оказаться каким-то проектом Комитета госбезопасности. Это исключено. По поводу сотрудников, очень обидно. Единственное, это то, что самые близкие люди с теми, с кем я работал, они высказывают свое мнение, что так подразделение позорить нельзя. То есть я не понимаю, как его позорить, но для себя я тоже решил, что в своих расследованиях и в своих каких-то методах я буду в данном случае очень-очень суров. И скажу так, что мне звонили очень много спортсменов после расследования Тарайковского. Очень много выгораживали, в частности, и Чемякина Игоря. Я не понимаю, почему никто не понимает, что человек, работав 9, 10, 11 или 12 числа на Калварийской, совершая такие преступления, может быть, остаться безнаказанным. Поэтому я всем говорил так, что Алмазу, лично Алмазу, очень много всего сходило с рук. И я из-за своих принципов, скорее всего, вернусь к 2006 году, к 2 августа, то, что произошло в ДК железнодорожников. И очень скоро я публикую информацию с фамилиями и с сотрудниками Алмаза, которые избивали команду Козулина очень жестоко.
До речі, от на конт того, що відбувалося у момент гибелі Олександра Тарайковського, коли ми з вами гутерли кілька місяців тому, ви, ну, напевно, ще не так досконало вивчивши ситуацію, говорили про те, що там стріл був, подається, з 20 метрів, а тоді як безпечний з гумовими кулями – це 50 метрів. Ну і потім те, що от ми всі поглядали у розслідуванні, була інша версія. Ці ви помилялися на початку. От, ну, як би ви могли потлумачити, що спочатку таку дали версію, а потім, після глибокого вивчення іншою?
Да, Ганна, здесь абсолютно нет никаких секретов. Я буду честен в своих высказываниях. Я тогда еще этим не занимался. Я видел эту запись зрительно, потому что очень сильно я отдавал свое время и своей команды именно для нашего проекта «Белорусский народный трибунал», поэтому просто времени физически не было. Но предварительно, конечно, просмотрев запись и понимая, что это сделал сотрудник «Алмаза», я очень много этому придавал значения, и меня во многих выступлениях уже даже люди просто просили. И, скажем так, это стало моим долгом. Прежде... До этого я разговаривал с людьми. Конечно, сложно мне сейчас это все говорить, потому что я даже не могу назвать их должности, не могу назвать тем, чем они занимаются. Но я очень много просил, чтобы они сделали запрос в Следственный комитет, потому что мои предположения были то, что сотрудник «Алмаза» мог просто перепутать патрон и зарядить вместе с резиновой пулей именно патрон боевой. Но потом, когда я это все исследовал, я увидел то, что когда я рассчитал расстояние, это оказалось ближе, порядка 10 метров. Я даже взял с запасом, я об этом говорил. Убийство Александра Тарайковского, тоже уже говорил, оно было сделано именно жестоким, самым жестоким способом, то есть именно с цинизмом, потому что я не мог даже слова подобрать. И то, что эта пуля оказалась, скажем так, моему исследованию не боевая, это очевидно видно, потому что 10 метров было бы и выходное отверстие. То есть на спине, естественно, мы видим, что там нет крови. А пуля сама попала в мягкие ткани и был задет желудочек с венозной кровью. Поэтому смерть была очень быстро, порядка 10-41 секунды.
Давайте поспробуем сьогодні підсумувати виніки гэтага году для силових структур у Беларусі. Ну, з моєго пункту гледжання, я думаю, вельми многих, вони тепер мають найгоршую репутацію за всю свою історію. Я розумію, що ви, як чоловік, який велику частку життя присвятив у службі у елітним спецподразділенні Міністерства внутрішніх справ «Алмаз», ну, гэта по-своєму кривдно. Яким був гэты год для силовиков? Хто з їх герої? Хто з їх злочинці? Хто маўкліві виконавці, до кого б ви віднесли їх маўклівих виконавців?
Этот год, конечно, для сотрудников правоохранительных органов оказался очень-очень серьезный, и я бы сказал, даже очень-очень плохой. Достаточно того, что народ Беларуси называет сотрудников карателями Беларуси. Я думаю, что мы можем здесь обойтись без особых комментариев. То, что есть очень много сотрудников, те, которые выполняют именно преступные приказы, а даже более те, которые проявляют свою инициативу по поводу избиения народа, по поводу там, каких-то проведения пыток и там, всяких остальных там, плохих там, именно истязаний, то к таким людям, конечно, я даже не могу слова найти. Есть люди, да, которые, может быть, работают, но пытаются, и мы видели даже, писала там девушка, которая говорила, что ОМОНовец ее отпустил, то есть сказал там «утекай, беги». Это было правильно. Я до этого так говорил, что можно показывать какую-то работу, можно поднимать дубинку, но если вы не можете сделать какого-то серьезного именно решения, то хотя бы делайте вид, просто поднимайте дубинку, но не бейте народ. Есть возможность, пожалуйста, отпустите, да. Я не назову таких людей героями, но это уже что-то, это продвижение, то, чем мы занимаемся. Именно,
а кого бы вы героями кого бы могли назвать?
Героями я мог бы назвать, допустим, тех людей, которые сейчас обращаются ко мне, когда мы запустили на нашу инициативу «Белорусский народный трибунал». Очень много пишет офицеров, очень много, очень серьезные письма. Мне до боли очень сильно хочется опубликовать их полностью со всеми наградами, со всеми погонами. Но я этого сделать не могу, но скажу точно и уверенно, что герои есть. И я думаю, что когда мы победим, это все опубликуется, и все-таки люди увидят, что есть именно в органах те люди, которые не могут быть равнодушными вот к тому, что сейчас происходит. Ну и по поводу последнего, это те люди, которые остаются именно безразличны в данной ситуации. Я думаю, что все-таки очень скоро, и мы над этим работаем, они примут сторону народа. Я думаю, что они выберут тот путь. Я в этом более чем уверен после публикации некоторых материалов, которые выйдут в ближайшее время.
Насколько вам важно подается вот роль тех людей в этих структурах, про яких вы только что говорили, которые протягивают працевать или спробуют застаться людьми? И это не каждый может зауважить это. Ну, дадут взять шизов тазаку, и они не будут лютовать у посторонку, можно по-разному протокол скласти. Насколько важна их роль?
Я бы сказал, очень важно, потому что данную созданную вот такую вот структуру, которая делалась десятилетия, мы это все прекрасно понимаем, разрушить ее сразу очень-очень сложно. Мы также понимаем, в каком случае мы ее можем разрушить сразу и мгновенно, но я не думаю, что на это кто-то сейчас пойдет. Поэтому данная структура разрушается только медленно и постепенно, то есть мелкими шагами мы идем в счастливое наше будущее. Поэтому именно вот в этом плане мы и продвигаемся.
Зрэдку з'яўляецца афіцыйная інфармацыя пра колькасць людзей, якія звольніліся пасля 9 жніўня, якіх звольнілі пасля 9 жніўня, і гэта не так мала, і не хапае насамрэч людзей у сілавых структурах. Але публічных аповедаў мы маем мала. На самым пачатку некалькі міліцыянтаў гаварылі, ну вот людзі, якія якраз з вамі працуюць у камандзе народнага трыбуналу. Як вы мяркуеце, чаму яны маўчаць? Гэтыя людзі, якія звольніліся, таму што не захацелі ці супраць свайго сумлення, не захацелі выконваць загады, якія лічаць незаконнымі, злачыннымі. Чаму толькі адзінкі публічна гавораць пра гэта? У іх ёсць рэальная пагроза, калі яны загавораць, як вы мяркуеце?
Этот вопрос я понимаю так. В данном вопросе я в этом направлении очень серьезно работаю, но, к сожалению, повторюсь, что не очень много времени, но мне самому было очень интересно и важно, что же вы в данном вопросе именно перевесит. То есть вот почему сотрудники, даже уволившись, не могут, допустим, высказать прямо свою точку зрения. Понимаю и даже уверен в этом, что высказанная точка зрения, она может быть оказаться последней. Человек может быть сразу же задержан. Как я уже много раз говорил, что статья выбирается очень быстро, потом в процессе эта статья меняется на более жестокую, и человек подвергается суду, естественно, ему дается какой-то срок, и это все понимают. Но очень много людей, с которыми я общался, и с ОМОНовцами, и с уволившимися уже ОМОНовцами, с сотрудниками патрульно-постовой службы. Мне многие люди уже на Белорусский народный трибунал пишут, и я всем задаю тот же вопрос. Я собрал уже огромную базу, я хочу ее просто доработать и, может быть, какой-то сделать именно стрим и рассказать все полностью то, что вот именно внутри у людей та правда, которую люди пишут. А пишут много всего. И по поводу зарплаты, и по поводу того, какие берут в органы, каким дают кредиты, жилье. То есть все ссылаются конкретно именно практически больше на материальную часть и на свою семью.
А вы говорите про велізарную базу. Могли бы сказать, якая прикладна колькасць зваротаў? Гэта десятки, гэта сотні?
Почти уже под сотню.
Что теперь с допомогой с разных фондов солидарности тем людям у силовых структурах, которые вырашить звольняться, так? Ну, колись-то было обвещено, был полный термин, сходите из этих структур, так, и мы будем вам допомагать, этот термин скончился. Допомога некая есть людям, тем может быть, какая допомога, подтримка людям, которые вырашить звольняться, которые вырашить передать информацию, ну, даже реальная допомога, как и съехать с краины, коли их жизнью погрожает небеспека. Ці ёсць такія праекты? Бо мы ведаем, што калісьці за такія спробы дапамагаць сілавікам, ну, просто з'явіліся новыя палітвязні і вялікія ціскі на кампанію «Пандадок» былі, так? Што цяпер з гэтым?
Конечно, мы как никто это все понимаем. И вот сегодня я буду встречаться с коллективом из «Байпол». Мы будем именно продолжать совместное какое-то сотрудничество. Белорусский народный трибунал уже запустил программу по поводу поддержки именно сотрудников. И сразу же я, может быть, хотел сказать спасибо тем, кто финансово уже поддерживает нашу инициативу, потому что именно благодаря этому это очень-очень важный факт в нормальной работе нашего проекта. С тем, что сотрудники будут выдавать какую-то информацию, а также по поводу поддержки их, может быть, даже если придется уехать в Европейский Союз, конечно, здесь это не обсуждается, поддержка будет оказана. Также мы разрабатываем и финансовую поддержку тех сотрудников, которые, может быть, сейчас уволятся или которые, допустим, захотят найти какую-то работу. И вместе с этим мы будем, может быть, как-то все-таки доносить до тех сотрудников, которые еще, вот как мы говорили, да, которые решаются, то есть которые не могут выбрать, потому что я сейчас со своим коллективом разрабатываю программу по поводу лишения званий, лишения каких-то пенсий, лишения, значит, именно наград, то есть именно сотрудников, те, которые совершали преступление. И я думаю, что это будет одним из важных факторов, чтобы принять правильное решение.
Вот один из приклад, я не так давно у Фейсбуку читала, просили допомогу для супрацовника, який не сам звольнився, але якого звольнили, ну, з причини того, що його ідеї, напевно, не відповідали тому, що треба було робити. У його є позика каля 4000 рублів, яку треба терміново виплатити. От такого кшталту допомога може бути оказана. Ну, от у фондах йому відмовили, як там писали, тому що його звольнили, а не тому, що він сам звольнився. Ну, таких делікатних ситуацій, самих різних, може бути вельми шмат. Яка ваша позиція у їх?
Моя позиция все-таки здесь, конечно, может быть, будет опять же шквал негативных эмоций, но я все-таки повторю, что я, наверное, больше бы находился на стороне сотрудников, потому что мое мнение, даже когда мы разговаривали когда-то в стриме с Валерием Цыпкало, я задал ему такой вопрос, на который он ответил сразу. Наше именно вот желание победить или наказать. Он сразу же сказал, что победить. Поэтому я все же хочу, вот если в плане даже таких сотрудников, которых даже уволили, я бы все-таки этот случай рассмотрел индивидуально. И мне кажется, все-таки нужно было человеку помочь. То есть, конечно, если он не совершал серьезных преступлений. И в частности, что касается других сотрудников, я бы все-таки поддерживал их таким образом, чтобы они переходили на сторону народа и чтобы эта вся система рассыпалась. И мы понимаем, что эта система именно благодаря этой системе и вот этому вот именно работе этих сотрудников и поддержке режима. Этот режим именно и держится сейчас.
А у день, коли мы с вами размовляем, вы, напевно, читали, вышло расследование инициативы «Белпол», связанное со справой Сергея Тихановского про то, каким чином эта справа створалась, каким чином отбывалось затримание, кто в этом брал удел. Это великое расследование. И я хотела вас запытаться, вы працуете в контакте с этими структурами, працуете в складе Народного трибунала. Какие расследования, какие факты, отриманные непосредственно силовых структур, могут быть, плануются быть обнародованы в Новом Годе? Я разумею, что вы все не можете назвать, але, ну, принамся, скажите, в каким керунку это будет все?
Гражданская инициатива, значит, Белорусский народный трибунал, она создалась непосредственно для того, чтобы показать и обозначить то, что преступление режима — это не то, что произошло после 9, 10, 11 и 12 августа этого года. Это преступления, которые начинались уже в 1994, в 1996 году. Я хочу сказать так, что мы коснемся непосредственно именно исчезновения Гончара и Красовского. Значит, обнародуем информацию по поводу Завадского, а также обнародуем информацию по поводу генерал-майора Юрия Захаренко. Также мы вернемся и, значит, опубликуем информацию по поводу взрыва в метро, после чего была приведена в, значит, действие мера, значит, высшая мера наказания Ковалёва и Коновалова. Также мы вернемся к взрывам, те, которые были, значит, на Стелле и в Витебске. Вернемся к, как я уже говорил, к тем преступлениям, которые совершил «Алмаз» в 2006 году в ДК «Железнодорожников» против команды Козулина. Ну и самое главное, наверное, очень скоро я опубликую информацию, потому что у меня есть неопровержимое доказательство того, что Лукашенко Александр Григорьевич причастен к совершаемым и совершенным тяжким и особо тяжким преступлениям, в которых замешано высшее руководство Комитета госбезопасности. Но в данной ситуации проводится экспертиза, И я думаю, что в скором будущем это будет опубликовано.
А ці не могли б ви розкрити, наскільки це можливо, склад вашої команди, співпрацівники яких структур, які криміналісти працюють у цій команді, і чи є вам допомога у Білорусі у цих розслідуваннях і криміналістів інших країн?
Ганна, при всьому вже не к вам. Я навіть не знаю, як сказати, ви самі мене прекрасно розумієте, але да, мне помогают коллеги из европейских стран. Мне очень сильно помогают действующие сотрудники, которые находятся в белорусских органах. Мне помогают сотрудники, которые уже уволились, которые в запасе. Мне очень серьезно помогают международные какие-то институты. Мне помогают некоторые консулы. Потому что в данный момент то, что я сказал по поводу причастности Александра Григорьевича Лукашенко к преступлениям, к счастью моему, сотрудник Комитета госбезопасности уже находится в европейской стране, в стране Евросоюза, и дает свои показания непосредственно. Ну и, конечно, моя команда Белорусского народного трибунала, но, к огромному сожалению, о ней я не могу ничего сказать. Это узнаем, когда
мы... Я разумею, я тому и попросила, насколько вы можете про это рассказать. И мое опошнее питание, оно традиционное, але оно вельми важное. Який ваш прогноз, что будет отбываться у силовых структурах у 2021 годе? Те станут их деяния еще больше брутальными, те застанутся на тем же уровне гвалту, те почнутся звольнения, те отбудутся коренные змены у этих структурах, який ваш прогноз, как вы это бачите?
Скажу, допустим, опираясь на ту информацию, которую я получаю конкретно из структурных подразделений, по поводу Алмаза скажу, что вопрос очень серьезный, потому что жести там очень много, и ребята, ну, скажем так, настроены не очень положительно. По поводу ОМОНа тоже скажу так, что большинство тех сотрудников, которые, как говорят, жестят, их большинство, да, и они будут совершать дальше свою работу, свои вот эти вот преступные приказы, потому что многие именно в ОМОНе уже говорят, я повторюсь просто, что они говорят, мы уже столько всего сделали, что уже просто дороги назад нет, мы просто будем работать. То есть они будут просто за эту власть держаться, так же, как и те чиновники, которые власть, которые совершили много преступлений. Но вместе с тем, на фоне публикации моих материалов, я думаю, что с поддержкой Байпола, когда мы начнем сотрудничать более плотно, я думаю, что все-таки мы эту систему начнем разрушать, и я думаю, что победим.
Какое будет ваше ожидание, пожидание в новогоднюю ночь для себя, для краины?
В новогоднюю ночь я хотел бы сказать огромное спасибо гражданам Беларуси, которые остаются именно вот со своей точки зрения, то, что все-таки Беларусь должна быть независимая, она должна иметь свой суверенитет, и она должна быть свободна. И спасибо тем, кто до сих пор выходит на улицы, которые не боятся ни избиений, ни задержаний, те, которые в данный момент находятся, скажем так, на самом-самом фронте. Спасибо тем ребятам, которые работают именно в районах. Это очень-очень наша отдельная поддержка, особенная благодарность именно инициаторам и именно ребятам из Фрунзенского района. И, конечно же, огромное-огромное спасибо тем сотрудникам, которые перешли на сторону народа.
Дякую великі. Свобода протягне сачыць за вашими расследаваннями. Гэта быў былы намеснік камандзіра баявой групы Алмаз Ігар Макар, аўтар расследавання забойства Александра Тарайкоўскага ў рамках грамадскай ініцыятывы «Беларускі народны трыбунал». І ён гаворыць пра тое, што такіх расследаванняў будзе болей, і мы будзем чакаць на гэтую інфармацыю. Дякую вам великі. Всяго найлепшага.
Да, жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус у Празе і на відэасувязі з Вільні палітык, кіраўніца Міжнароднага цэнтру грамадзянскіх ініцыятываў «Наш дом» Вольга Карач.
Добрый день, вельмі рада ўсіх бачыць.
Вольга, давайте пачнем з вашых асабістых вынікаў году. Як здароўе, як дзеці, як блізкія? Які ваш адказ на это беларускае пытанне, ці перахварэлі на хваранавірус і ці хто быў з блізкіх рэпрэсаваны?
По-перше, самый главный выник года, певно, то, что все живы. В наш час это уже, я бы сказала, вельми немало. И да, так, на жаль, вся наша семья, мы перехворели на COVID-19. И навод дети перехворели, у всех был позитивный тест, у всех была там температура и певные, скажем так, синдромы коронавируса. Але, дякую Богу, все живы зараз, все здоровые. Ну і калі казаць пра рэпрэсаваных, вось менавіта сярод маіх родных таких не было, ну можа збольшага, што не так шмат родных, скажам так, у Беларусі засталося, але, канешне, вось маіх сябраў, уся гэтая хваля рэпрэсію, яна вельмі моцна дакраналася, і шмат хто быў і арыштаваны, і сядзеў там па 15 сутак і больш у турмах, і вось гэта, канешне, гэты год быў такі вельмі цяжкі, пэўна, менавіта на вось ўсё, што адбывалася. Але я хацела б дадаць, што гэты год і даваў нам шмат надзеяў, якіх не было вось за гэты там 26 год да гэтага.
Вольга, я хацела запытацца, колькі часу вы ўжо знаходзіцеся ў эміграцыі, вымушаная, я так разумею, і ці разглядаеце вы наступны год як год вяртання для вас, для вашай сям'і, ну і для многіх людзей, якія вымушаны былі з'ехаць?
Ну, у прынцыпе, у мяне такая трохі дзіваватая сітуацыя, бо я з'ехала ў Вільню з Беларусі 16 сакавіка 2020 года. Гэта было за одну гадзіну до таго, як былі зачыненыя межы. Я прыехала з Віцебска, і, у прынцыпе, мой выбар, ён быў такі, з аднаго боку ён быў такі складаны, з іншага боку ён быў не складаны. Таму што, калі вы памятаеце, я б хацела нагадаць, Віцебск аказаўся вось першым горадам, які, ну, скажам так, стаў эпіцэнтрам коронавіруса, і менавіта вось на пачатку сакавіка 2020 года, менавіта вось з Віцебску было шмат навіну, я ў гэты момант знаходзілася таксама ў Віцебску, і бачыла гэта ўсё на ўласныя вочы, бо так атрымалася, што вось мой дом, у якім я жыву, якраз у маім двары адбываюцца гэтыя тэсты на коронавірус, там туберкулёзны дыспансер, інфекцыяваны, не ведаю як шпітальна, гэтыя ўсе хваробы, скажам так, і роддом, які быў таксама перабудаваны пад шпіталь, пад хворых на коронавірус, усё гэта бачылася на свае вочы, і я зразумела, што трэба выбіраць, што, канешне, там будзе зачыненая мяжа, і зразумела, што яна будзе зачыненая на некалькі месяцаў, і трэба было проста выбіраць, дзе я. Ці я застануся ў Беларусі, вось, скажам так, на некалькі месяцаў, я ўсё ж такі з'їжджаю в Вільню. І мой выбар, ён не быў звязаны з рэпрэсіямі, ён не быў звязаны там з нейкімі асабістымі пытаннямі, бо ён быў звязаны з медыцынай, таму што ў мяне такое цяжкае аўтаімуннае захворванне, і так атрымалася, што ў Літве ў мяне таксама ёсць гэтыя бясплатныя лекі, якіх у Беларусі няма. Ну і, ў прынцыпе, вось атрымалася, што я прыехала за адну гадзіну, гэта быў такі вельмі цікавы вопыт, таму што ў цягніку, ведаеце, там, як сядалі, як выходзілі ў Вільні, нас сустракалі, там усіх гэтых людзей, хто там у апошні момант спрабаваў з'ехаць. Гэта было вельмі цікава, але, ну, у прынцыпе, пасля гэтага так атрымалася, што я ў Беларусь не прыїжджала. Планую я ці не прыїжджаць у Беларусь і вярнуцца ў Беларусь? Ну, зразумела, так, канешне. І я вельмі спадзявалася, што ўжо ў гэтым годзе я змагу вярнуцца і сустракаць Новы год. У Беларусі мы, у прынцыпе, дамовіліся з усімі нашымі сябрамі, калегамі, актывістамі і проста добрымі людзьмі, што сустракаем Новы год на плошчы Перамогі ў Мінску. Ну і робім так званыя дажынкі 2020, але ну так падаецца, што трохі гэта адкладваецца, але спадзяюся, што ненадоўга. І я веру ў тое, што ўсё ж такі ўзімку будзе ўсё вырашана, і ўрэшце рэшт усе людзі змогуць вярнуцца дадому і абняць усіх сваіх блізкіх, хто зараз у Беларусі.
А, Ольга, ну, напэўна, вы там сустракаліся з гэтымі дыскусіямі пра старую, новую пазіцыю, ці калі-небудзь называлі сябе старой пазіцыяй, ці вас, напрыклад, хто-небудзь лішыў старой пазіцыяй, бо вы ў грамадска-палітычным жыцці, ну, дастаткова доўга ўжо.
Так, канешне. Я лічу сябе старой пазіцыяй, і, дарэчы, я лічу, што ёсць пэўныя вельмі важныя моманты гэтай кампаніі і не толькі гэтай кампаніі, якія ўплываюць на вынікі гэтага года. Ну, па-першае, тое, што мяне заўсёды здзіўляла, і вось у гэтым годзе гэта было вельмі яскрава бачна, гэта тое, што ідзе такая дэвальвацыя вопыта непрыняцця вопыта людзей, якія былі да гэтага. І вось я з гэтым сутыкаюся вельмі часта і спрабую у тым ліку там у відэа і ў артыкулах і гэтак далей патлумачыць, як важна ўсё ж такі выкарыстоўваць вопыт тых пакаленняў, якія былі да гэтага. У тым ліку, канешне,
былі і ёсць,
Былі і ёсць, зразумела, старая пазіцыя, таму што ведаеце, вось Лукашэнка, ён такі цікавы чалавек, ён у прынцыпе сказаць, што ён прыдумвае нешта там вельмі новае ці нешта крэатыўнае, зразумела, не. І ён выкарыстоўвае ўсе гэтыя мадэлі паводзінаў і стратэгіі, якія ў мінулым па пэўных прычынах давалі пэўны вынік для яго. Напрыклад, гандаль палітзняволенымі. Гэта быў такі вельмі добры бізнес для Лукашэнка пэўны час, і зразумела, што зараз гэтая там мадэль не працуе, але гэта не азначае, што ён не памятае пра тое, што вось у мінулым. Ён калісьці вельмі добра там гандляваў гэтымі беднымі людзьмі, і чаму б не паспрабаваць яшчэ раз. І вось атрымоўваецца такая не зусім нармальная сітуацыя, што Лукашэнка, ён вельмі моцна абапіраецца на свой мінулы вопыт. Што працавала ў мінулым, што не працавала, дзе не працавала і што давала, ну, давала такі найбольшы поспех у яго актыўнасцях. А вось з апазіцыі штосьці не тое здарылася, таму што ў нас кожная прэзідэнцкая кампанія, гэта было такое заўсёды вялікае здзіўленне, мы пачыналі вось як быццам бы, ну, з такога нуля. Як быццам бы не было людзей, якія там змагаліся, не было людзей, якія былі ў турмах, не было людзей, якія там аб'яўлялі галадоўкі, там, напрыклад, ну, у тым ліку і там дэпутаты ў Верховным Савеце, там, з фракцыі БНФ. Вось гэтага ўсяго, ведаеце, быццам бы перад кожнай там прэзідэнцкай кампаніяй хтось праходзіць, так анучы выцерыўся памяць з апазіцыйных сілаў, да, і ўсё пачынаецца вось нанова. І зразумела, вось я часта вельмі гэта кажу людзям, што ведаеце, для вас, менавіта для вас, гэта можа быць і першая кампанія ў жыцці. І вось менавіта ў гэтым годзе мы бачым вельмі шмат новых людзей, актывістаў, якія...
Ну, дарэчы, я хацела у вас лагічна запытацца, ці ёсць у вас якога кшталту супраца, каардынацыя са штабам Ціхановскай Святланы, напрыклад, з каардынацыйнай радай, з структурай Паўла Латушкі?
Канешне, гэтая каардынацыя ідзе, можа, на часам ідзе на больш шырная, часам не вельмі, скажам так, каардынацыйныя саветы на больш, на мой погляд, зацікаўленыя ў супрацы, таму што, у прынцыпе, яны так, ну, больш працуюць менавіта, ну, на тым узроўні, што называецца там гросрус, ну, такі лакальны узровень. І, канешне, гэтая супраца ў тым ці іншым, скажам, рэчышы ідзе. І тое, што мне даспадобы, вось менавіта ў гэтым годзе, што, канешне, ёсць нейкія такія, ну, розныя погляды і падыходы, але ў публічнай сферы, ў прынцыпе, усе сілы, яны дэманструюць такую адзінства і дэманструюць ўсё ж такі, што ўсе з рознымі падыходамі ідуць адной і той жа стратэгіяй. Але тое, што мне вось бракуе дагэтуль, гэта тое, што людзі, якія нават вось, я нават гэта сказала Александру Дабравольскаму, калі мы там сустракаліся, вось у суботу на зуме гэтых дваровых чацікаў усіх, я сказала, што вось гэта мне бракуе, то што людзі, у якіх ёсць на такі вялізны гіганцкі вопыт палітычнай грамадскай актыўнасці, яны не гэтым вопытам па-першае не дзеляцца, а па-другое, неяк яго там не зусім выкарыстоўваюць, таму што зараз як ніколі, ведаеце, вось я калі прыйшла ў грамадскую актыўнасць, ну шыра казаць, мяне так што там было на пачатку прыходу Лукашэнка да ўлады. Калі там вось Сергій Навумшык там распавядаў штосьці, гэтак далей, там, ну, розныя людзі, той жа Леонід Заіка, які вось зараз, на жаль, памёр, вось яны дзяліліся сваім вопытам, ну, для мяне гэта было трохі так, ведаеце, некія там легенды і казкі там сівых пакаленняў, навошта гэта мне ўсё ведаць, ну, мне гэта было незразумела. А вось зараз, зараз мне бракуе гэтага вопыту. Таму што я разумею, што вось менавіта шлях, які там быў абраны тады, вельмі важна зразумець, чаму ён там не даў пэўнага плёну і што пайшло не так. Вось ведаеце, нам бракуе менавіта ў апазіцыйных сілах бракуе гэтай рэфлексіі. І вось людзі, які, у якіх ёсць гэты вялікі досвед, асабліва старая апазіцыя, асабліва апазіцыя, якая зараз выехала за мяжу і ў розных дыяспарах працуе, і ўсё ж такі ёсць розныя там культурныя фазы, яна там з рознымі культурамі ўжо сутыкалася, да? Вось, вось гэтага вельмі бракуе. І мне падаецца, што гэтага вельмі бракуе штабу Светланы Ціхановскай асабліва. Таму што таксама, па-першае, там ёсць вопытныя людзі, але мне гэты вопыт, скажам так, ён пэўным чынам не асэнсаваўся, разумееце, гэта не крытыка, гэта проста вось ўсё магло там ісці больш хусенька і больш паспяхова, менавіта калі б апіралася на нейкі вопыт людзей да гэтага, чым мы вось зараз набіраем гэты масавы вопыт з нуля. Ведаеце, вот
і вот тут у мяне якраз у працяг вашай думкі сёлета беларускае грамадства так было ў шоку, большасць ад таго гвалту з боку сілавых структур, якія яны пабачылі. Я ведаю, што вы асабіста спазнавалі гэты гвалт, актывісты нашага дому, ну, вельмі шмат спазналі і пераследу, і ў турме, і ўсё астатняе. Як бы, ну, гэта ўсё існавала, але гэта ўсё было ў колах, ну, не такіх шырокіх, так? Як вы расцэньваеце гэты ўзровень гвалту, які шакаваў беларускае грамадства, ну, які стаў відавочны усім, наколькі гэта все выспявала так, наколькі гэта стала больш брутальным, ці яно просто таким было, але не все бачылі.
Ведаеце, гэты гвалт быў, і менавіта ён вось гэты все, все, што адбываецца зараз, гэта все было. Але гэта было, канешне, не ў такой колькасці. Я б сказала, якасць заставалася гэтага гвалта. А вось колькасць, зразумела, яна значна ўзрасла менавіта за таго, што больш людзей зараз удзельнічае. Але я б хацела сказаць, што гвалт не гвалт, тут галоўная праблема не ў гэтым. Галоўная праблема ў тым, што грамадства, якое сутыкнулася з гвалтам, па-першае, яно аказалася не гатова, хаця, у прынцыпе, ізноў-такі старая пазіцыя, не толькі мы, усе ж структуры. Вот, вось пакажыце мне каго-небудзь, хто ў апазіцыі там 20 год і ніколі яго там не затрымлівалі, не было судоў.
Не пагражалі дзяцей забраць, так?
Да, не пагражалі дзяцей забраць, не было звальненняў з працы, не было штрафаў там і гэтак далей. Ну, ва всіх былі. І усі, вось, усе 100% з гэтым сутыкаліся. Праблема ў тым, што грамадства не ведае, як адказваць, я гэтым змагацца, я не маю на ўвазе менавіта, ну, такі гвалтоўны супраціў, а ёсць пэўны негвалтоўныя метады. І па-другое, грамадства наогул не было гатовае да таго, што гэты гвалт будзе. Ведаеце, перад прэзідэнцкімі выбарамі, вось менавіта, мы рабілі шэраг відэа, і ў гэтых відэа мы распавядалі, вось калі вы збіраецеся на пратэсты, падрыхтуйце, калі ласка, вось гэта, там вырашыце вось гэтыя пытанні. І я вельмі памятаю рэакцыю людзей, якія збіраліся на пратэсты, якія казалі, ну што вы тут робіце там дэмотывацыю людзей, яны вас паслухаюць, пабачаць і будуць думаць, што там, ну вы некія жахі распавядаеце, а я пераглядзела гэтыя відэа літаральна некалькі дзён таму і думаю, штосьці я так мякка казала, трэба было яшчэ больш, скажам так, жорстка казаць там пра пэўныя рэчы, як людзям трэба рыхтавацца. Тут праблема не толькі вось у гэтым гвалце з боку сілавых структураў, але і ў тым, што дагэтуль грамадства не взяла вось гэты опыт людзей, якія змагаліся і змагаюцца, да? Вось гэтыя годы, як сябе паводзіць. Вось, напрыклад, калі вы засталіся адні ў пастарунку, вось вас там б'е там міліцыянт, пагражае гвалтам, пагражае гэтым, што рабіць? Ці там рабіць там я герой, да, там ісці да канца, ці, напрыклад, ціхенька сябе весці. Ну, гэта такія вельмі важныя пытанні, як выжыць. Таму што гэтая праблема вось з гвалтам сілавікоў у тым, што яны забіваюць людзей, але яны забівалі і раней. Вось ізноў-такі, канешне, там апазіцыя, ну, можа, была ў больш мягчэйшых умовах, усё ж такі, ну, там адразу пачынаўся шум, там скандал, кагось затрымалі, міліцыянты сябе вялі так больш асцярожна, але вось калі казаць пра звычайных людзей, гэтыя забойствы таксама былі. І вось гэта таксама трэба памятаць. І трэба памятаць усё ж такі, што ёсць пэўныя методзікі, як паводзіць сябе і перад пратэстам, і падчас пратэста, і пасля пратэста. Гэта, канешне, не гарантуе 100%, што ўсё будзе там нармальна і чалавек будзе ў бяспецы, але гэта дае там, ну, павышае шанец. Так бы
мовіць. А, Вольга, у вас доўгі шлях у грамадска-палітычным жыцці. Вы пачыналі такого гарадскога актывізму, вот, які цяпер вельмі папулярны ў Беларусі. У вас былі амбіцыі прэзідэнцкія ў свой час, вы заявлялі, але да канца як бы не дайшлі, перадумалі. Якая ваша палітычная амбіцыя цяпер? Ось у гэты момант.
Не, ну, першую чаргу у мяне, у прынцыпе, палітычных амбіцій зараз дзе. Першая амбіцыя, гэта зразумела, што Лукашэнка павінен сысці. І тое, што робіць моя каманда, яна, скажам так, падкапваецца з розных бакоў, як можа, вось менавіта для таго, каб гэты працэс ўсё ж такі не спыняўся, ішоў кожную хвіліну, і каб Лукашэнка сышоў так хутка, як можна. Ну і другая амбіцыя зараз, якая таксама для мяне вельмі важная, мы ствараем падмурак для новай Беларусі. Дэмакратычнай Беларусі. Бо, на мой погляд, зараз такі унікальны час, калі можна закласці пэўныя прынцыпы і пэўныя ідэалы вось менавіта ў фундаментам нашага дома Беларусі. І гэта вось будаўніцтва новай дэмакратычнай Беларусі, яно вось ужо пачалося зараз. Яно не пачнецца з заходам Лукашэнкі. Яно пачалося ўжо зараз, таму што людзі пачалі пераасэнсоўваць свае погляды. Напрыклад, вось я памятаю вельмі добра, калі мы пачалі сваю кампанію пра дзетак 328, я вельмі добра памятаю рэакцыю, скажам, розных людзей, якія казалі, што ну што гэта за арганізацыя, яна абараняе наркаманаў, і нават БТ прыязджала, беларускае тэлебачанне дзяржаўнае, ну, прыязджала на суды, вось па 328, дзе былі нашы праваабаронцы. І яно не рабіла нічога дрэннага, дарэчы. Яно проста давала вось інфармацыю пра гэты суд, так? А потым паказвала нашых на твары і казала: "А гэты наш дом, ён абараняе 328-х". І ўсё. І гэта, у прынцыпе, гэта праўда. Яны не казалі нават не хлусілі. Гэта дзіўна, але яны, ў прынцыпе, казалі праўду. Але гэтая праўда, разумееце, яна была як такі чорны піар. Вось, але зараз ужо грамадства, яно дайшло да таго, што патрэбныя, па-першае, мінімальныя стандарты для ўсіх. Вось не мае значэння, што гэты чалавек там зрабіў. І зрабіў ён навогуле ці не зрабіў. Вось гэтыя ўсе спрэчкі ўжо не цікавыя. Цікавае тое, што павінна быць, ну, пэўна такі набор стандартаў, што з ім нельга рабіць, напрыклад, у пастарунку. Гвалціць нельга, біць нельга, пагражаць гвалтам нельга і гэтак далей. Грамадства, гэта, ведаеце, такі гіганцкі крок для таго, каб людзі, вось менавіта ад гэтага вы абараняеце наркаманам, да, перайшлі да таго, што не важна, хто гэта, але у яго ёсць пэўныя правы. Тое ж самае, напрыклад, па смяротнаму пакаранню. Я вельмі добра памятаю, калі Лукашэнка сказаў пра тое, што ён расстрэльваў там на месцы без усякіх там судоў і судовых рашэнняў і гэтак далей. Ну, вось людзі, ну, проста ведаеце, яны так хлопалі ў далоні і казалі: "Ну, малайчынка, гэта і трэба рабіць, гэта ж бандзіт". А зараз людзі ўжо кажуць: "Не, нават вось гэтымі баевікамі мы не хочам самасуд. Мы хочам суда, мы хочам справядлівага пакарання, але мы хочам, каб быў закон.
Вот вы гаворыце пра тое, як мяняецца грамадства. Я памятаю, у свой час у вас была кампанія такая даволі яркая пра права жанчыны на все прафесіі, за адмену забароненага спісу прафесій для жанчыны. Ты ініцыятывы неяк так рухаліся, зараз спыніліся, ну всё стаіць на ранейшым. А як бы вы, ну, не справу, не дзяржаўнае рашэнне, не рашэнне дзяржавы ў гэтай справе ацанілі, а тое, як прасунулася Беларусь у справе жаночага лідарства, ну, за гэты год у справе дасягнення гендернай роўнасці. Як вы ацэньваеце?
А вы прапусцілі пэўную навіну, але ўжо дзяржава заявіла, што будзе адмяняць гэты ліст. Професія наогул.
Заявіла, але не адмяніла. Так,
ну,
так,
не адмяніла, але...
Так, я якраз пра гэта і сказала, што зрухі былі, але пакуль рашэння нема.
Важна тое, што таксама... Вось ведаеце, вось гэта такі глубінны працэс трансфармацыі беларускага грамадства, ён ідзе ўсюды. Вось ён ідзе не толькі ў палітычнай сферы, але менавіта і па розных усялякіх лініях, у тым ліку гендэрнай роўнасці. І, канешне, зразумела, вось менавіта тварам беларускага пратэста стаў жаночы твар. І гэтая рэвалюцыя, яна нарадзіла шмат жанчын-лідараў, можна там пералічваць іх на розных узроўнях вельмі шмат часу, але самае галоўнае, што адбылося, гэта адбылося пераасэнсаванне ролі жанчыны. І жанчыны сталі задумвацца пра вельмі-вельмі розныя моманты ў сваім жыцці. А гэта бачу ў тым ліку на стрымах на сваіх, калі мы там кажам, напрыклад, пра жанчын-сэндвіч пакалення, калі мы кажам вось пра небачную жаночую працу, калі мы кажам вось пра менавіта, як размяркоўваюцца ролі і ў сям'і, і на працы, жанчыны, мужчыны, што адбываецца, напрыклад, з дзецьмі, дэкрэт нумар 18, ён, канешне, вось менавіта пра гендерную роўнасць ён зняў навокал там да небёс, ведаеце. І я бачу, як змяняюцца жанчыны таксама, якія кажуць, што гэта несправедліва. Тое, што адбываецца, і тое, як дзяржава бачыць жанчын, і як дзяржава выкарыстоўвае жанчын, ну, скажам, у якасці такой таксама бясплатнай працоўнай сілы. Таму што да гэтага шмат разоў была сітуацыя, што дзяржава, яна эканоміла менавіта за таго, што яна выкарыстоўвала жанчын. Вось асабліва ў рэгіёнах, у сацыяльнай сферы. Я хачу напомніць, што такое жанчына сэндвіч пакалення, у прынцыпе гэта жанчына 30+ у Беларусі, у якіх, ну, ёсць пэўныя такія, ну, чаканні грамадства да іх, што яны павінны клапаціцца адразу пра два пакаленні. Гэта пра сваіх бацькоў, ці бацькоў мужа, ну і зразумела пра сваіх дзетак. І атрымоўваецца, што жанчына, яна як бы заціснутая. А калі паміж там старым пакаленнем і больш маладзейшым пакаленнем. А калі ў жанчыны асабліва няма партнёра, там мужа, ён, напрыклад, там у Расію з'ехаў, там на, ну, зарабляць там грошы ці яшчэ што-небудзь, то атрымоўваецца, што яна адна. І атрымоўваецца, што яна, ну, вымушана пагаджацца менавіта на вельмі дрэнныя умовы працы. Таму што я і зразумела, трэба, ну, там, часам адпрошуцца там з працы, там яшчэ што-небудзь. І атрымоўваецца, што, напрыклад, калі дзяржава кажа там пра нейкія там бізнес-інкубатары, гэта не працуе. Таму што ў гэтай жанчыны проста няма часу наведваць гэты бізнес-інкубатар, ёй няма куды дзець дзяцей, ёй няма куды дзець гэтых бацькоў.
Так, так, это сур'ёзная праблема, якая можа быць часткай асобнай размовы і асабліва для жанчын, якія ўдзельнічалі ў пратэстах сёлета, вялікая эта нагрузка ж не знялася з іх, што дзеці малыя, што старыя бацькі, гэта ўсё засталося.
Так, да, так. І вось гэтыя ўсе праблемы, менавіта вось праблема гендернай роўнасці і, у прынцыпе, я скажу так, і ідэалы фемінізма, да, таго, за што змагаюцца феміністкі, гэта вось зараз ужо грамадства успрымае вельмі добра. Раней, калі мы там ізноў-такі спрабавалі падняць гэтую дыскусію, напрыклад, пра гендерна арыентаваны бюджэт у Беларусі. Гэта так, ведаеце, ну, вялікія вочы былі ў адказ, і людзі нават не разумелі, навошта мы наогуле пра гэта ўсё кажам. Таму я хачу сказаць, што вось гэтая дыскусія пра гендерную роўнасць, яна наспела менавіта пасля вось гэтых усіх працэсаў, які ідуць у гэтым годзе. І я думаю, што будзе не толькі зыход Лукашэнкі. Вось Лукашэнка сышоў і ўсё. Але будзе наогул такі перагляд усіх мадэляў, і ў тым ліку вельмі шмат чаго будзе змяняцца ў законадаўстве, бо людзі да гэтага проста саспелі, і яны разумеюць, што штосьці тут адбываецца не тое.
А Ольга, у нас уже не так шмат часу засталося. Маглі б коротко адказаць, што для вас ёсць негатыўным палітычным вынікам года і пазітыўным палітычным вынікам году?
Ну, негатыўным палітычным вынікам года для мяне тое, што пакуль што Александр Лукашэнка утрымлівае ўладу. Хай там з дапамогай гвалта і баевікоў, але ўтрымлівае. І ўсё ж такі Новы год мы, ну, з вялікай долей там, скажам так, хутчэй за ўсё мы будзем сустракаць з ім. А калі мы кажам пра пазітыўны вынік, гэта тое, што грамадства ўсё ж такі змагаецца. І гэта не толькі тое, што там людзі адзін раз выйшлі і сказалі, ну і ладна, і зноў у нас нічога не атрымалася і так і будзе. Не, людзі сказалі, што мы будзем змагацца, пакуль Лукашэнка не сыдзе. От для мяне гэта самы галоўны пазітыў, таму што гэта дае вялікую надзею на тое, што Беларусь у наступным годзе будзе незалежнай дэмакратычнай краінай, у рэшце рэшт, і у нас будзе дэмакратычная ўлада, і самае галоўнае, мы вырашым усе праблемы. Ведаеце, калі раней людзі баяліся, а раптам нас Расія захваціць, а раптам там Пуцін там дашлі войскі. Я зараз бачу, што вось у людзей расце гэтая ўпэўненасць у сваіх сілах. І калі там, а раптам Пуцін, вось хтосьці выходзіць, а раптам Пуцін, а там справімся з Лукашэнка, справімся з Пуціным, справімся з усімі праблемамі. І вось гэты настрой, ён, пэўна, самае галоўнае пазітыўнае, што ёсць у гэтым годзе, і вельмі-вельмі важнае.
Якое вот маё апошняе пытанне да вас пра ваша персанальнае галоўнае жаданне, якое вы загадаеце на Новы год, і ваша такая палітычная задача, якую вы самі сабе, сваёй арганізацыі ставіце на наступны год.
Ну, як сказаў Лукашэнка, тое, што яднае ўсіх беларусаў, мы ўсе чакаем цуда. Просто цуд у нас, скажам так. Адчуванне, што ёсць цуд, цудам, да? У нас, пэўна, з Александрам Лукашэнка рознае. Я загадаю на Новы год, каб ён сышоў як мага хутчэй, і паўтаруся, што амбіцыі і мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца дэмакратычная трансфармацыя Беларусі негвалтоўным шляхам, таму мы ўсё будзем рабіць менавіта дзеля гэтага. Ёсць некалькі накірункаў, ёсць стратэгія, ёсць план, і думаю, што перамены прыйдуць нашмат хутчэй, чым мы пра іх думаем і чым мы чакаем. Гэта вопыт розных краінаў, і я думаю, што ў Беларусі будзе тое ж самае.
Дзякуй вялікі. Гэта была палітык, блогер, кіраўніца міжнароднага цэнтру грамадзянскіх ініцыятываў «Наш дом» Вольга Караш. Дзякуй вам вялікі. Всяго найлепшага ў Новым годзе.
Да, Новым годам, з новым шчасцем. Жыве Беларусь!
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакте, кукучо, аусі, ужаўгос магі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліус Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ.
Сандалін вишиває, щитай, сандалін вишиває, щитай, сандалін вишиває, на висуть мазас, я пакартот, рок-н-рол.
Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітоскаў да галва, вову ж стуме з юшка, дел уж да рітос форткес, ёчу не гара хваба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма словаў юшка і фортке. Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гарпі, шінаў у штабу рэдкі, было мінімум вятра з васо, рэйо лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Єсако, не букту шлангас, ім кроблі пузацепас, вашуаям пасмаріта, дан мусу лаўка віцька.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завершэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чэравікас – пазнаем чаравік. Кватэра. Будаўнінкас – значыць будаўнік. Чырас – шчыры па-нашаму. Сэрэда – серада. Званас – звон. Зацірка – ясна, што это зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу. Але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.